ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝኽፈት ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ብዓፈር ስርሑ ክጅምር ከሎ ንኣስታ 800 ሽሕ ዜጋታት ዕድል ክፈጥር እዩ 18 ቢልዮን ቅርሺ ከዓ ናብ ሃገራዊ ቁጠባ ከፍስስ እዩ ተባሂሉ ኣሎ እምነ መሰረተ ህንፀት ማእከል ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ብዓፈር ቅድሚ ሓደ ሰሙን ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምዝተነብረ ዝዝከር እዩ በትረስልጣን ንመቐለ ደው ኢሉ ምስ ሓላፊ ኮርፖሬሽን ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣንገሶም ገብረ መስቀል ተዘራሪቡሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ምቕማጥ ከንኮና ምጅማር ህንፀት ኣግሮ ኢንዳስትሪ ፓርክ ብዓኸር ብዕለት 14 ለካቲት እዩ ተኻይዱ እቲ በዓል ብጣዕሚ ድሙቕን ዝተፈላለዩ ሰበስልጣናት ሃገርናን ክልልናን ከምኡ ውን ናይቲ ከባቢ ምምሕዳር ኣካላትን ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ህዝቢ ዓበይቲ ዓዲ ዝተረኸብሉ በዓል እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ድሙቕ በዓል ተውኡ ዝነበረ ተሳታፋይ እውን ዓብዪ ተስፋ ዝሰነቀሉ ዓብዪ ተስፋ ዘንበረሉ ናይ ልምዓት ማዕዲ ይውዕሉ ማለት እዩ።
ካብ ሙሉእ ትግራይ ግን ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ኣብ ከባቢ ሑመራ ንክህነፅ ስለምንታይ ኣድለይ ኢሎም ዝሓቶ ኣለዉ? እቲ ቦታ ስለምንታይ እዩ ተመሪፁ?
ፅቡቅ እዩ። ሕዚቲ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እዩ ብኡ ንጀምር ዝበሃል ኣሎ እምበር ብሃገር ደረጃ ብልምዓት ኮሪደር ዝተሓረዩ 17 ዝኾነ ከባቢታት ኣለዉ። ካብዚኣቶም ውሽጢ ኣብ ክልልና ክልተ ከባቢኦም ተመሪፆም ዘለዉ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ዞባ ደቡብ ትግራይን። እዚ ከዓ ብዘለዎም ዓሚቕ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብፍላይ ናይ ሕርሻ ከምኡ እውን ኣብ ሃፍቲ እንስሳት ልምዓት ብተመሳሳሊ ናይ ዘለዎም ስፋሓት መሬት ተሓራስ መሬት እና ናይ መሬት ልምዕነት እዚ ማእኸል ገይሩ ዝተመረፀ እዩ። ካልኦት ረቑሓታት እውን ኣለዉ። ኣየር መንገዲ እውን መዕረፊ ነፈርቲ እውን ኣብ ከባቢኡ ምህላው፣ ካልኦት ዓበይቲ መራኸብቲ መስመራት ናይ መንገድን ካልእን ኣብ ከባቢኡ ምህላው ከም ሓደ ረቑሓ ተወሲዱ ተመረፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ኣቶ ኣንገሶም፣ እዚ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ዝብል ብደረጃ ኣምር ኣብ ሙሉእ ሃገር እውን ዝተዘርግሐ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ኣይኮነን። እዚ ኣብ ትግራይ ዝህነጥ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ዕምቆትን ስፍሓቱን ግን ትሕዝትኡን ብዙሕ ንፁር ኣይኮነን እሞ እንታይ ማለት እዩ? እንታይ እዩ ዝሕዝ እቲ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ?
ፅቡቅ። ኣብ ኣግሮ ኢንዳስትሪ ኣብ ናይ ሕርሻ ኣታወታት ዘቀናባብሩ ትካላት መልማዕ ማእኸል ዝገበረ እዩ ዝኾን። ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ብፅንዓት ተመረፁ ፍርያት ኣለዉ። ንኣብነት ከም ሰሊጥ ብርክት ዝበለ ሰሊጥ ዝሕፈ ዘሎ ከባቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እዚ ከም ዘሎ እዩ። ሕዚ ናብ ወፃኢ ዓዲ እናተላእኸ ዘሎ እዚ ዝተወሰነ ፕሮሰስ ተገይሩ ክብሪ ክውስኽ ተገይሩ ናብ ዓዲ ውሽጢ ዕዳጋ እውን ናብ ዓለም ዕዳጋ እውን ዝቐርበሉ ኩነታት ንምምችቻው ምሸላ እውን ሓደ ዓይነት ዘራእቲ ኮይኑ ተመሪፁ ኣለዉ ክቀናበር እዚኡ ተመሳሳሊ ዝተፈላለዩ ናይ ምሸላ ውፅኢት ናይ ምግቢ ፕሮሰስ ጌርካ ናብ ዓዲ ውሽጢ ይኹን ናብ ወፃኢ ምቕራብ ይከኣል እዩ። ናይ ሃፍቲ እንስሳት እውን ብተመሳሳሊ ተፀኒዑ ኣሎ። ብሃፍቲ እንስሳ እውን ተኸባቢ ሰፊሕ ሃፍቲ ዘለዎ እዩ። እዚኡ እውን ስጋ ቀናቢርካ ፀባን ውፅኢት ፀባን ብተመሳሳሊ ናይ ሃፍቲ እንስሳት ውፅኢት መዓር እውን እዚኣቶም ክቀናባብሩን እዚኦም ተቀናባቢሮም ዘመናዊ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ዓለም ዕዳጋ ይኹን ናብ ውሽጢ ዓዲ ዕዳጋ ዝቐርብሉ ኩነታት ንምፍጣር እዩ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ።
ክንደይ ሓይሊ ሰብ ወይ ከዓ ክንደይ ኢንዱስትሪታት ኣብቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ከም ዝሕቀፉ ይፍለጥ ዶ?
ንግዜኡ ጠቕላላ ናብ 1,000 ሄክታር እዩ ተሓሲቡ ክለምዕ ተሓሲቡ ዘሎ። ሕዚ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ናብ 258 ሄክታር ንምልማዕ እዩ ተታሒዙ ዘሎ። ኣብዚ ናብ ከባቢ 120 ዝኾኑ ክውስኽ ይኽእል እዩ ዝቁፅሪ እዚ ናብ ከባቢ 120 ዝኾኑ ማእኸለዎትን ኣናእሽተይን ናይ ማንፋክቸሪንግ ፕሮሰሲንግ ኢንዳስትሪስ ናብዚኣትዮም ከልሙዕዮም ተባሂሉ እዩ ትፅቢት ዝግበር። ብተመሳሳሊ ኣብ ዙርያ እዚ ፓርክ እዚ ኣብ ማይ ካድራ 10 ሄክታር ዝኾን ናይ ሩላር ትራንስፎርሜሽን ሴንተር ንብሎ ኣሎ። ናይ ምቅንባር ስራሕቲ እናሰርሐ ነቲ ፓርክ ዝኸውን እታወታት ዘመቻች እዩ። ብተመሳሳሊ ከዓ ካብቲ ኣርቲሲ ነቲ ሓረስታይ ዝጠልዎም ቴክኖሎጂ ዝጠልዎም እታወታት እውን ዘቕርብ እዩ ዝኾን እዚ ሩላር ትራንስፎርሜሽን ሴንተር ወይ ከዓ ማእኸል ሽግግር። ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ምልማዕ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ምዃኑ ክገልፅ ዝደሊ። ከምዚኦም ዝበሉ ኣብ 7 ከባብታት ነቲ ፓርክ መገብቲ ኢልና ዝሓረናዮም ኣብ ማይ ካድራ፣ ዳንሻ፣ ሑመራ፣ ማይ ጋባ፣ ዓዲ ጎሹ፣ ዓዲ ሕርደን፣ ሽረን ተፀኒዑ እቲ ቦታ እውን ተነፂሩ ተዳልዩ ይርከብ ክለምዕ።
ክንደይ ሓይሊ ሰብ ከም ዝቆፅር ናብቲ ቁጠባ ትክልል ይኹን እቲ ሃገር ፈሰስ ከም ዝገብር ይፍለጥ ዶ?
እዎ፣ ናብ 120,000 ከባቢ ናብዚ ምዕራፍ እዙ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ተባሂሉ እዩ ትፅኢት ዝግበር። መሉ እዩ ተዓንትዎ ዝበልክዎ 258 ሄክታር ሙሉእ ንብሉ ሙሉእ ለሚዑ ንዓሰርተ ዓመት ከባቢ ፕሮጀክት ክንገብሮ ዘለና ግን ናብ 7979 3007 ዝኾኑ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ናይ ስራሕ ዕድል ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ።
ነቲ ፓርክ ንምህናፅ 2 ቢልዮን ግን ድሓር ተሰሪሑ ስራሕቲ ክጅመር ከሎ ናብ ሃገራዊ ቁጠባ ከምፅኦ ዝኽእል ረብሓ ወይ ከዓ ፈሰስ ክንደይ ይኸውን?
ፅቡቅ ብቢልዮና ዝቁፀር ቅርሺ ኣታዊ ክገብር ኢልና ኢና ፅቤት ንገብር።
ፅቡቅ እሞ ኣቶ ኣንገሶም ክመፅእ ዝኽእል ሕቶ ግን ምስቲ ዝበልካዮ ናብ ዕዳጋ ንድሕር ክቐርብ ኮይኑ ፍርያት ናብ ውሽጢ ዓዲ ብሕልፊ ካብቲ ቀንዲ ዕዳጋ ማለት ካብ ማእኸል ሃገር ምስ ምርሓቁ ናይ ትራንስፖርት ወፃኢ ኣዝዩ ዝውስኽ ይመስል እሞ ካብቲ ሓይሊ ሰብ እውን ኣዝዩ ርሑቁ እዩ ዘሎ ዝብሉ ገምጋም እንተመፁ ከም እንታይ ትምልስ?
ፅቡቅ እዚ መበገስ ናይዚ ፓርክ እዙ ይቅድም እንትብል ኣብ ማእኸል ሃገር ኣዲስ ኣበባ ናብ ከባቢ እኒ ከምዚኦም ዝመሰሉ ናይ ኣግሪ ፕሮሲንግ ኢንዳስትሪስ እናተስፋሕፉ ክመፁ እዮም። ሕዚ ግን ናብቲ ጥረ ኣቕሓ ብቀረባ ዝርከበሉ ከባቢ ናብ ገጠር ናብ ቀሪቡ ክለምዕ ኣለዎ ዝብል ቲ ሕዚ ንሕና ወሲድናዮ ዘለና ስጉምቲ። ስለዚ ስጉምቲ እዙ እንታይ እዩ ዝቐርፍ እንተልና ብቐጥታት ሓረስታይ ሕርሻ ፍርያት ኣፍሪ ካብ ፍርያቱ ብቀረባ ናብ ዕዳጋ ኣቕሪቡ ኣብ ቀረቡ ምስ ዘሎ ናይ ኣግሪ ፕሮሲንግ ትካላት ቀጥታ ናይ ውፅኢት ናይ ፍርያቱ ተጠቃሚ ክኾን ዝኽእለሉ ዕድል ዝፈጥር እዩ። ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ተን ኢንዳስትሪ ፍቲ ካብ ዝስኩ ቅመጣ እንተለዋ ካብዚ ንኣዲስ ኣበባ ክጓዓዓ ዝነበሮ ታወታት ሕርሻ ብቀረባ ዝረኽባሉ ዕድል እዩ ዘመቻቸው። ስለዚ ትዘየድልን ትዘየድልን ብቀረባ ረኪበን እዚ ወጊነን ናብ ዓለም ዕዳጋ ናይ ምቕራብ ዕድል ብሰፊሕ ኣለዎ።
ብዛዕባ በጀት እስኪ ንዘራርብ። ሙሉእ በጀት ብመን እዩ ዝሽፈን ወይ ከዓ ካብ እዩ ዝመፅእቲ ገንዘብ?
ሙሉእ ናይዚ ፕሮጀክት እዚ ወፃኢ ብናይ ክልል መንግስቲ ክሽፈን እዩ ተቐሚጡ ዘሎ። ፌደራል መንግስቲ ናይ ባዕሉ መፅናዕትታት ኣካይዱ ድጋፍ ገይረ ኣሎ። ካብኡ እውን ነዚ ዝመርሕ ኮርፖሬሽን ተጣይሹ ናብ ተግባር ያተሎ ነዚ ናይ ዓቅሚ ምዕባይ ስራሕቲ ክድግፍ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ክልል መንግስቲ በቲ ኮርፖሬሽን ኣቢሉ ዘድልዮ በጀት እናመደበ ስራሕ ክፍፀም ዝገብረሉ ኩነታት እዩ ክህሉ። ኣብዚ ከም ሓደ መልማዒ ኣካል ይኮን ስለ ዘሎት ኮርፖሬሽን ብልቓሕ መልክዕ እውን ከም ማንም ናይ ልምዓት ትካል ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓት ትካል ብልቓሕ መልክዕ እውን ካብ ባንኪ እናተለቅሐ እንተስ ካብ ልምዓት ባንኪ ካብ ንግድ ባንኪ እናተለቅሐ ስራሕ ዝኣትወሉ ኩነታት ክህሉ እዩ።
ስለዚ ካብ ኣይኤምኤፍ ይኹን ካብ ወርልድ ባንክ ትረኽብዎ ልቓሕ ኮነ ሓገዝ የለን ማለት እዮ ኣብዝኣን እዚ
ሕዝቶም ብቐጥታት ክልል ክመተትውል ተባሂሎም ተሓስቦም ዘለዉ ሓደ ካብቲ ናይ ዓዲ ውሽጡ ዘሎ ናይ ልምዓት ባንኪ ናይ ንግድ ባንኪ ክኾን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ከዓ ናይ ኣፍሪካ ፈንድ ክኾን ይኽእል ካልኦት ናይ ልምዓት ሓይልታት ነዚ ፋይናንስ ክገብሩ ዝኽእሉ ብሚኒስትር ኢንዳስትሪ ናተኣላለሽ እዮም ዘለዉ።
እዚ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ንምኽፋት ሃገር በቀል ድዩ ተሓሳስባ ወይስ ካብ ደገ እውን ዝረኸብኩም ውሓገ ዘሎ? ስለምንታይ ኢኹም ዝሓት ዘለኹ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ይኹን ምስ ሕብራት ሃገራት እዞም ስደተኛታት ብሕልፊ ደቡብ እናቋረፁ ዝኸዱ ንምሕጋዝ ኣብዚ ቀረባ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝገበርዎ ውዕል ስራሕ ዕድል ንምፍጣር ኣብ ኢትዮጵያ ሕብረት ኣውሮጳን ካልኦትን ክንሕግዝ ኢና ምስ ምባሎም ተኣሳሲሩ እዚ ፓርክ እዚ እውን በቲ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ምስ ምኽፋቱ ምስኡ ብቐጥታ ዘተኣሳስርዎ ሰባት ኣለዉ እሞ ዘተኣሳስር ነገር ኣለዎ ዶ ወይስ ናይ ውሽጢ ሃገር ድሌትን መደብን እዩ?
መደብ ናይ ውሽጢ ሃገር ድሌትን መደብን እዩ። ስለዚ ምስ ተኣሳሲሩ ግን እቶም መልማዕቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓት ትካላት ኣለዉ ኢንተርፕራይዛት ኣለዉ እዚኣቶም እዮም ህንፀት ከካይድዎ ተታሒዙ ዘሎ ከማንፀት ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ተጠቀምቲ ዝኾኑ እውን ዓንተ ዘይጠቐስክዎ ናብቲ ካሊእ ብፌደራል ዝለምዕ ዘሎ ናይ ኢንዳስትሪ ፓርክ ናይ ኤፍዲኣይ ወይ ከዓ ናይ ቀጥታ ወፃእተኛት ኢንቨስትመንት ብዓብዩ ዝጠል እዩ። ኣብዚ መዳይ እዚ ግን ቲዝዓበየ ናይ ዓዲ ውሽጢ በዓል ሃፍቲ እዩ። ካብ ዳኣንቲ ተሰጋገርቲ ናብኡ ከኣቱ ሞዴል ገባር ናብኡ ከኣቱ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት እውን ሃፍቲ ዝውሃለሉ ናብኡ ከኣቱ ከምኡ እውን እዞም ናይ ዩኒየናት እውን ናብዙ ከኣቱ ምላዕ ዓላት እናተገበረ መድረካት እናተፈጠረ ምስኣቶም ምርዳእ እናተገበረ መንግስቲ እውን እንታይ እዩ ዝድግፎም ከም ዘለዉ ናይ ኢንቨስትመንት መተባብዕታት ናብዙ ንክኣቱ እንታይ እዮም ክግበርሎም ዝግባእ እናተረአየ ግልፂ እናኾነሎም ናብዙ ንክኣቱ ምምቻው ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
እምበር ምስቲ ዝበልክዎ ምስ ስደተኛታትን ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ምስ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ይኹን ገለ ሃገራት ዝህብዎ ገንዘባዊ ሓገዝ ዝውጥንዎ ሓገዝ ዘተኣሳስር የብሉን ዲካትብለን ዘለካ
እዚ ምስኡ ብቐጥታ ይተኣሰር ምባል ቅሩ ከፀግም እዩ።
ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ድዩ ካብ ደቡብ ሱዳን ድዩ ካብ ባዕላ ሱዳን ድ ካብ ካልኦት ሃገራት እውን ዝመፁ ስደተኛታት ኣለው። ንዓኣቶም ከም መፍጠር ዕድል ስራሕ ተቆፂሩ ክረኣይ ዶ ይኽእል ወይስ ዘተኣሳስር የብሉን?
ምንም ክብለካ ይክእልና ኣብዚ ብዙሕ ተኣስሙ የብለይ ንባዕለ ይብ
መዓዝ ጀሚሩ መዓዝ ክዛዘም እዩ እዚ ፓርክ እዚ?
ንኩርናዕ ተቐሚጡሉ ኣሎ ስራሕ ተጀማሚሩ እዩ ዘሎ እዚ 2 ዓመት ውሽጢ ክንውድኦ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ። በጠቃላል ሓደሽቲ ሄክታር ዝወድናየ ግን ኣብ 5 ዓመት ውሽጢ ክለሚዒት ፅ ዝግበር።
ገለ ሰባት ብሕልፊ ኣብ ከባቢ ዶም ምስ ምዃኑ ኩነታት ፀጥታን ስጋኣትን ኣብ ግምት ዳኣት ነይሩ ክፅናዕ ከሎ ዝብሎ ኣለዎ እሞ ኣብ ግምት ዝኣተወ ድዩ ከመይ ትርእይዎ?
ኣንፃራዊ ሰላም ምህላው ቲ ከባቢ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብርክት ዝበለ ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ዘለዎ ከባቢ እዩ። ክሳዕ ሕዚ ጎልዩ ዝወፀ ናይ ፀረ ሰላም ሓይልታት ምንቅስቃስ ወይ ካሊእ ፍልይ ዝበለ ሓደጋታት ዘጋጥመሉ ከባቢ ኣይኮነን። ክንዲ ዝከኣልቲ ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ፀፅትኡ እናሓለወ ትልምዓት እውን ባዕሉ ሓቂፉ ናብቲ ዝድለ ደረጃ ኣብ ምብፃሕ ናይ ባዕሉ ተራና ዝፃወተ ስለ ዘሎ መንግስቲ እውን ኣብዚ ዓብዪ እምነት ኣለዎ። ኣብዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ትልምዓት እውን ናይቲ ህዝቢ እዩ። ናይ ባዕሉ ልምዓት ባዕሉ ከም ዝሕልውን መንግስቲ እምነት ኣለዎ። እዚ መሰረት ገይርኡ ንክካየድ ተመሪፁ ናብ ትግበራ እውን ዝሰግድ ዘሎ።
ኣቶ ኣንገሶም ገብረ መስቀል ክብረት ያበለይ
ያውነለን